ночи вясну сустракать, а зеленый яблок реку травы.
5000 человек. Менавіта столькі беларусаў прагаласавала за сваю культуру, наведаўшы фольк-фэст Камяніца. А гэтым разам гледачоў чакала некалькі прыемных новаўвядзенняў. Сярод іх малая сцэна для аматарскіх калектываў, большую частку якіх склалі дзіцячыя гурты з усіх куткоў Беларусі. Распавядае спавачка Руся, якая курыравала аматарскую сцэну.
Не чакала, што такая вялікая колькасць адданых народным спевам людзей увогуле існуе, дзетак, падлеткаў. Вядома, што я адкрыла для сябе новыя песні. Напрыклад, падчас выступу дзіцячага гурта «Мілавіца», гэта з Кастрычніцкага району Менску, я падслухала некалькі проста цудоўных спеваў, якія раней ніколі нідзе не сустракала.
Усе выступоўцы малой сцэны атрымалі ганаровыя дыпломы фестывалю і памятныя падарункі. Але, на жаль, не ўсе гледачы Камяніцы былі гатовыя да ўспрыняцця аматарскага і дзіцячага мастацтва. Большасць імкнулася ў глыб музею, народнай архітэктуры і побыта. Хто ў пошуках піва, продаж якога ўпершыню быў забаронены на фэсце, іншыя за больш сучаснымі рытмамі. Дзеліцца ўражаннямі дзяўчына ў традыцыйным строі.
Я прыехала сюды, таму што я вельмі люблю беларускую музыку этнічную. Гэта цудоўна, што можна паслухаць яе ў рокавым выкананні, ў традыцыйным і ў металічным гучанні. Проста я люблю сваю культуру.
На галоўнай сцэне фэсту гэтым разам сапраўды гучалі самыя розныя інтэрпрэтацыі старадаўніх песень. Прычым фольк-плыня пачала цікавіць гурты, якія дагэтуль нават не спявалі на беларускай мове. Так, каля этнічную праграму прадставіў цяжкі гітарны гурт «Блюскай», пераасэнсавалі знакамітых Лосю і Ойрана Найвана, музыкі гурта «Релікт» гучаў фольк-дэнс у выкананні каманды «Пава». Прыклад камернага фольк-авангарду показала Наста Некрасова з гуртом фольк-рол.
Ні надвор'я, ні тое, што восень, нічога не магло замінаць, таму што людзі былі адкрытыя, шчырыя. Фольк-рол вельмі добра прымалі, я бачыла гэта па вачах. Таму жадаю, каб фестывалі і ўсе арганізатары далей гэтым шляхам шлі, і каб не было, можа, такіх перашкодаў, якія ў гэтым годзе яны спаткалі, і новыя гурты паўставалі, таму што чуецца таксама, што публіка жадае новых гуртоў.
Праўда, у сувязі з перастаноўкай праграмы, звязанай з адсутнасцю на фэсце «Крамбамбулі», расстаноўка гуртоў некалькі выглядала на імправізацыю, магчыма, таму узнікала ўражанне немоцнага складу беларускіх удзельнікаў. Сітуацыю выратаваў сет гасцей каманды «Іван Купала». Расійскі гурт стварыў сапраўды святочную атмасферу і прымусіў прысутных забыцца і на міліцыю, якая ахоўвала фестываль цэлымі ротамі, і нават на адсутнасць «Крамбамбулі», на жаль, якую чакалі тысячы прыхільнікаў беларускай музыкі. Дырэктар фестывалю Сергей Чагрынец таким чином подломачив ситуацию с лайн-апом фесту.
Мы в течение определенного времени по итогу фестивалю потеряли 3 коллектива. Теряли их по-разному. Кто-то изначально, мы не договаривались, как с поляками. Кто-то в процессе своими какими-то там нестандартными ходами выпадал. По обоюдному согласию это касалось Юрьи. Ну и третье, позже всего, это «Крамбамбуля», которая снялась с участием фестиваля.
Апроч музыки и танцев, до яких можно было долучиться по дороге от малой до великой сцены, глядачоў чакаў кірмаш майстроў. Тут можна было набыць што заўгодна, ад малюткіх птушачак акарын да дызайнерскай вопраткі. Можна было смачна паесці ў музейных хлявах, пагуштацца на арэлях, паблукаць па музеі і проста пранікнуцца духам беларускай спадчыны. Маша Калеснікава, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.